Det var jo de årene da han hadde nok så sterke indre brytninger. Indre brytninger.
Hei og velkommen til Noen har snakket sammen. Mitt navn Tiril Rustan Halvorsen.
Og jeg heter Aksel Fjellavli.
Karbonfangst og lagring, også kjent som CCS, det kanskje mange som hørte om for første gang, eller hva vet jeg, når Jens Stoltenberg lanserte månelandingsprosjektet på Mongstad. Det prosjektet kom kanskje ikke helt i mål. Nå CCS, eller karbonfangst og lagring, da, som skal prøve å være flinke å kalle det denne episoden, på tapetet igjen, fordi Solberg-regjeringen har lansert sitt langskipprosjekt for sånne fancy navn, disse CCS-prosjektene. Så hva egentlig langskip, og hva CCS, og hvordan vil det bidra til klimaomstillingen av Norge, og hvordan vi skal nå klimamålene våre? Det egentlig det vi tenkte å snakke om denne episoden.
Det det.
Og til å hjelpe oss med det, da, så har vi fått seniorrådgiver for klima og industri i Bellona, Olav Øye, i studio. Velkommen hit.
Takk skal du ha.
Du har karbonfangst og lagring som spesialfelt, og også statsviter. Men aller først så tror jeg nesten vi må be deg om å forklare kort hva CCS, da, eller karbonfangst og lagring, for noe. Litt sånn den tekniske definisjonen.
Ja, det jo sånn at det svært mange utslippskilder, der du har svært store utslipp av karbondioksid via det vi kaller punktutslipp, altså det kommer ut av en skorstein. Og det kan være fra flere hundre tusen tonn i året til en million tonn eller flere millioner tonn i året. Og det har stor påvirkning på klimaet. Fordelen med det at når alt kommer ut av ei pipe, så er det også fullt mulig å fange den CO2-en og transportere og lagre den. Og blant de mest brukte teknologiene for å gjøre det, da bruker jeg noe som heter aminer, som kjemikalier som du bruker for å binde karbondioksiden som kommer ut fra denne røykgassen. Så komprimerer du den og trykksetter den, og så kan du transportere den med rørledning eller med skip til et underjordisk eller undersjøisk CO2-reservoir, så du pumper den da inn i berggrunnen, rett og slett, inn i stein. For eksempel i samme typen bergarter, som der det har vært olje og gass før.
Og der ligger det safe. Det fer ikke ut igjen da.
Nei, det ganske stabilt. Det kan jo bevege seg. Den her kaller en sky av karbondioksid. Den kan flytte på seg. Men det er jo derfor også at de som skal lagre CO2-en, er geologer som sjekker nøye både berggrunnen og sjekker at det er et slags beskyttende lag. Skifer for eksempel, som de kaller en takbergart, som ligger over den karbondioksiden, og hindrer den i å stige opp og ut av det reservoaret.
Ja, fullt mulig, sier du. Dette en teknologi som på en måte helt ferdig til å brukes, og brukes den allerede?
Det har vært brukt i flere ti år allerede. Statoil, nå Equinor, har jo lagret CO2 siden 1996. Så det her er på en måte en konvensjonell en teknologi som har vært brukt mange steder i verden. Men så er det jo hovedproblemet at det er fortsatt det er billigere å forurense enn det er å fange og lagre CO2. Og det er jo en av de hovedgrunnene til at det ikke har blitt så utbredt som det burde ha vært selv om teknologien finnes.
Men hvorfor har man da sånne store satsinger på en teknologi som allerede finnes og som brukes, som Mongstad var og som Langskip nå er?
Litt handler om at du må vise fram at det kan fungere, og noe av det spesielle med det såkalte Langskip-prosjektet som regjeringen har foreslått, og som Stortinget forhåpentligvis går med på, det at du fanger karbondioksid fra flere forskjellige utslippspunkt, og så transporterer du og lagrer det på ett sted. Og det er jo fordi det kompliserte del, det er ikke å fange CO2, men det er å organisere på en måte sånn at du kan transportere det, og så lagre det. Til det så trenger du store infrastrukturinvesteringer på samme måte som for, for tog, tog, vei, tunneler, bruer, og, eller for så vidt avfallshåndteringsinfrastruktur. Og der trenger du, for det første trenger du store investeringer, det svært kapitalintensivt, og du trenger veldig spesialisert kompetanse, og det kan du ikke forvente at et avfallsanlegg eller sementfabrikk eller stålverk har den, den kompetansen innaus som skal til for å, for å gjøre det selv.
Mm. Er logikken her på en måte den samme som for elbiler, at det handler om å skape et marked for teknologien, eller?
På en måte ja, du må ta teknologien i bruk, også sånn at du kan lære av den for, at, for å få ned kostnadene og for å få konkurranse mellom forskjellige både aktører som, som fanger CO2, der er det flere som er aktive i markedet allerede, blant annet flere fra Norge, og helst også flere som kan transportere og lagre CO2. Det er både fordi vi ønsker konkurranse, men også for at, fordi at vi trenger enormt mye CO2-lagring for å unngå klimakatastrofe.
Ja, for hvor stor del av klimaløsningen er karbonfangst og lagring? Billion er jo en klima- og miljøorganisasjon. Noen kan jo få inntrykk av at det handler om at man kan fortsette å pumpe opp olje, for eksempel, da, bare man fanger CO2-en etterpå. Hvor mye vil det bidra egentlig til at vi skal nå klimamålene våre?
Hvis du tar for eksempel sementfabrikken til Norcem, som er en av hovedaktørene i det norske Langskip-prosjektet, så står sementindustrien står for ja, det er noen beregninger som sier rundt 5%, kanskje litt mer, av totale menneskeskapte klimagassutslipp. Og de sier seg selv at det er enormt stort. Stålindustrien står for enda mer. I tillegg har du raffineri, du har avfallshåndteringsanlegg, energigjenvinningsanlegg, hydrogenproduksjon og svært mange andre sektorer, som i sum utgjør 15-20 eller enda mer prosent av det totale klimagassutslippet. Og så kommer det jo selvsagt an på hvilken andel fossil kraft, for eksempel, fra kull- eller gasskraftverk, vil være en del av økonomien. Jo mer fornybar energi du bygger ut, jo mindre behov vil det bli for eksempel CO2-rensing for gasskraftverk eller kullkraftverk.
Mm. Men en del av de industriene du snakker om har per i dag ikke noe alternativ energikilde, sånn at CCS vil være nødvendig hvis man skal fortsette å produsere aluminium og sement.
Ja, for sementindustrien for eksempel, så kommer jo karbondioksidutslippet som en del av at du spalter kalkstein for å produsere sement. Og da er det karbonet som da blir frigjort, det er mesteparten av det i den prosessen, sementproduksjonsprosessen, det kommer fra den kalkstein. Og så kommer det tillegg rundt en tredel, fra det du bruker for å varme opp kalkstein, og det kan ha vært gass eller kull eller biomasse eller andre, men mesteparten av karbonet kommer fra den kalkstein, og det er det ingen vei utenom. Mm.
Hvis vi ser konkret på dette Langskip-prosjektet, hva er det som, altså utover at det er penger som skal gå til karbonfangst og lagring, hva er det konkret som skjer her, og hva er nytt kontra Mongstad liksom?
Det ene nye det er at det skal fanges CO2 i stor skala fra en sementfabrikk og et stort energigjenvinningsanlegg. Det er det ene. Men det virkelig nye med Langskip-prosjektet er at du bygger et CO2-lager som for det første er såpass stor at den kan ta imot mye mer CO2 enn det som kommer bare fra de to første fangstprosjektene. Men i tillegg så handler det også om at CO2-en skal transporteres med skip, og det gjør at du kan hente CO2 fra nær sagt hvilket som helst sted som har tilknytning til en havn der du har lager eller mellomlagringstanker for CO2. Så da kan du se for deg, sånn, som for eksempel Bellona har foreslått flere ganger de siste året, at du kan ha karbondioksid fra stål, raffineri, sement, avfallsforbrenning i industriområdet i Ruhr, i Nordrhein-Westfalen i Tyskland. Du kan skipe den CO2-en på lekter til havna i Rotterdam, og så kan du skipe det dit til Northern Lights, da, som er det CO2-lagerprosjektet i Norge. Eller du kan pumpe det ut med rør fra Rotterdam inn i tomme gassfelt, som også er en mulighet. Så vi vil tenke et nettverk av flere forskjellige lagerløsninger for CO2, flere forskjellige steder. Og det under utvikling også, blant annet i Nederland, i Storbritannia og i Norge.
Ja, for har Norge noen konkurrenter på akkurat den lagringbiten i Europa?
Nederland har lenge jobbet med CO2-fangst og lagring, og havnet i Rotterdam, eller et CO2-transport- og lagerprosjekt i Rotterdam, fikk nylig 1 milliard kroner fra EU-kommisjonen for å bygge et anlegg for transport og permanent lagring av CO2 der. Lignende har Storbritannia vært frem på lenge, det har gått litt opp og ned. Danmark har også begynt å se på muligheten for å lagre CO2 på samme måte som det Norge har gjort under havbunnen.
Ja, hvordan, du nevner flere europeiske land her, hvordan ser på en måte den debatten ut på politisk nivå i EU? Er det en kjempestor satsing der også som det nå er i Norge?
Det her har forandret seg ganske sakte de siste 10-15 årene og ganske fort de siste par årene. For rundt 7-8 år siden så var Bellona med på å få igjennom i Europaparlamentet og i EU-systemet at det skulle være mulig å bruke EU-infrastrukturmidler til transport og lagring av CO2. Og det er det her, og det er grunnen til at Rotterdam nå nettopp kunne hente ut en milliard fra EU-systemet for å gjøre det. Så det har tatt ganske lang tid. Men den politiske viljen for å jobbe med CO2-fangst og lagring er veldig mye høyere nå enn den var bare for en 2-3 år siden. Og det her ser du i strategier fra EU-kommisjonen som har kommet med CO2-fangst og lagring som en av de 7 viktigste områdene som de ser for seg for å oppnå EUs klimamål. Du ser det i storbyer som København, Oslo, Stockholm, Helsinki og Amsterdam, som var med sammen med Bellona og gi ut en rapport om karbonfangst og storbyer tidligere i år. Så det er en helt annen driv bak det enn det var før.
Hva er det som har skjedd? Hvorfor er tempoet skrudd seg opp?
Mye av det har med FN sin klimapanel sin rapport om konsekvensene av global oppvarming ved 1,5 graders oppvarming. Som jeg tror har fått flere til å skjønne at det haster, at du ikke kan sitte og vente på løsninger som kanskje kommer i år 2040, 2045, 2050. Du er nødt til å ta i bruk de teknologien du har nå. Du ser det på sånn som Danmark, som sier de skal kutte 70% klimagassutslipp innen 2030. Oslo, som sier de skal bli tilnærmet klimaneutral i 2030. Og avfallsforbrenning er for veldig mange byer et av de største, om ikke det største enkeltkilden, enkeltutslippspunktet for CO2, og det går an å gjøre det med det. Og da skal du selvsagt gjøre noe med det.
Mm. Så EU følger nøye med på hva Norge nå gjør da, på Klemetsrud?
Ja, veldig mange følger med på både Klemetsrud-prosjektet og Norcem, og ikke minst CO2-lagerløsning. Så det er også derfor Bellona har jobbet for at det her skal kunne være en løsning for norsk industri, men også for del av europeisk industri. Fordi noen av dem som har vært skeptiske til CO2-fangst og lagring har vært opptatt av at CO2-lagring er farlig. Det er det overhodet ikke. Noen mener at det er dyrt, og det er det når du ser på enkelte investeringer, som er veldig stor. Men da må du også se på at du faktisk kan kutte enorme mengder CO2, som det er omtrent ikke noen enkelt tiltak som kan gjøre. Og du kan gjøre det raskt, og det er pålitelig. Hvis du bare ser på det norske Langskip-prosjektet, så skal det stå klart i 2024. Og da kan du med et slag fjerne CO2, som tilsvarer 1% av norske klimagassutslipp. Og det er bare med 2 fangstprosjekter. Mm. Så det sier seg selv at de må ha flere dusin andre i Norge i Europa. Men det er mulig. Og det tror jeg det som tiltaler mange også når de begynner å se på CO2-fangst og lagring som klimaløsning.
Miljøorganisasjonene er jo opptatt av CCS, eller karbonfangst og lagring, som en klimaløsning. Industrien er opptatt av at det kan bevare, skape arbeidsplasser. Du sier det er en del av infrastrukturpolitikken til EU. Det betyr at det er på en måte en del av i hermetegn distriktspolitikken til EU. At det fordeles midler ut. Jeg håper å si, når man fremstiller på den måten, så høres det ut som at alle er for. Men hvem er det egentlig som er mot å bremse klossene for en satsing på karbonfangst og lagring?
Her jo, det kommer litt an på hvilket land du ser til. I Norge har jo, i hvert fall i det siste, omtrent hele miljøbevegelsen sagt at de støtter CO2-fangst og lagring. I andre land så hadde det vært mer skepsis. Tyskland og Nederland hadde vært en del skepsis, blant annet på grunn av til dels, eller stort sett ubegrunnet frykt for lekkasjer fra et CO2-lager, men også fordi CO2-fangst og lagring har vært knyttet til kullindustrien. Det er mye mer forlokkende og rimelig å si at du skal bygge ut fornybar energi, enn at du skal ha et slags, det som de da oppfatter som en avlatsløsning, eller som en slags lite plaster på et forurensende kullkraftverk. For det er jo også spørsmål om fordeling av midler til klimatiltak, der CO2-fangst og lagring i praksis er et av mange tiltak som kjemper om støttemidler og om gunstige ordninger. Så det er det ene, en del skeptisk hos miljøbevegelsen. Også industrien har stort sett vært veldig treg, fordi det her vil jo koste peng. Som sagt, det er store kapitalinvesteringer som trengs. Så for industrien er det mye mer fristende å betale et par hundre kroner per tonn CO2 de slipper ut, eller eventuelt få gratis kvoter, sånn som det tilfeller for svært store deler av europeisk industri. Det er mer fristende enn det er å betale kanskje 700-800-900 kroner, eller enda mer, for å sørge for at du faktisk kutter utslipp.
Mm.
Et poeng som ble dratt opp av Hans Borsgaard i Nasjonen, kommentator, her i forbindelse med statsbudsjettet, var jo, som du sier da, at kostnadene up front på karbonfangst og lagring er ganske høye, og at det finnes en annen måte å binde CO2 på, nemlig gjennom skog, som har lavere up front kostnader. Kan man ikke bare plante masse skog?
Ja, du kan jo spørre australierne som opplevde skogbrann, du kan spørre folk i California, hvor mye tror de har på CO2-lagring i skog som klimatiltak, når du ser de enorme mengdene med karbondioksid som frigjøres når skogen brenner, som også ironisk nok er en konsekvens av mer tørke, mer ekstremvær, og altså av klimaendringer. Så det her er mest en diskusjon om, som nevnt var inne på tidligere, hvordan skal vi prioritere midler, men hvis du vil beholde industri i dag, så er det ingen vei utenom at du må fange og lagre CO2 for svært store deler av industrien.
Mm. Hva vil denne på en måte oppskaleringen av denne teknologien i Norge ha å si for vår olje- og gasspolitikk?
Ja, det gjør jo at det er mulig å skille ut CO2 fra naturgass, og så kan du selge det du har igjen, som da blir hydrogen, som er i ferd med å bli svært etterspurt i Europa, i hvert fall i politiske taler, men også i stadig flere planer og flere tiltak. Så det vil helt klart være mulig å selge naturgass i form av hydrogen. Og det avhenger litt av kostnader, hvor konkurransedyktig det blir mot for eksempel hydrogen produsert med strøm eller med elektrolyse av vatten. Men da trenger du enorme mengder fornybar strøm, og det har vi ikke nok til i dag til å tilfredsstille behovet som er for hydrogen. Så de neste kanskje 5, 10, 15 årene, kanskje enda lenger også, så hvis du skal dekke Europas behov for hydrogen, som er helt eller bortimot utslippsfritt, så vil det bli nødt til å hente en del fra naturgass. Høyst sannsynlig, med mindre det kommer en helt vanvittig revolusjon på offshore vind eller solkraft de neste 5 årene. Og det vil jo komme, men spørsmålet er, det nok? Og vil du kunne produsere hydrogen med strøm, med fornybar strøm fra sol og vind til alle døgnets tider? Det er også et spørsmål som påvirker kostnadsbildet for hydrogen.
Men det du sier nå betyr at man kan fortsette gassutvinning og gasseksport som ikke slipper ut CO2?
Ja, hvis det kommer også an på om det er det europæerne vil. Nå er jo signaler for både fra blant annet Tyskland, som er stor forbruker av både hydrogen og strøm og energi generelt, og fra EU at de ønsker hydrogen produsert med fornybar strøm.
Det er altså helt, ikke gass?
Riktig, det er helt klart. Så er det spørsmålet om de vil få nok hydrogen fra flymbar strøm, det vil de ikke få de første årene. Og svaret på det vet vi ikke ennå. Så hvor stort det markedet vil da bli for hydrogen produsert med naturgass i Norge, det kommer an på politisk ønske eller aksept for det, fordi det jo fossilgass, og av tilgjengeligheten på såkalt grønt hydrogen.
Men det må du forklare, hvis man får til å produsere hydrogen uten utslipp fra gass, hvorfor ønsker man da hydrogen produsert uten utslipp fra fornybar energi? Jeg tenker når man skal ha en omstilling i retning av nye energikilder, stadig mer må gå på fornybar energi, en elbilpark som skal drives av fornybar energi. Hvorfor tenker man at man må produsere hydrogen fra fornybar kraft i stedet for gass uten utslipp?
En er vel at det blir fornybar revolusjon, den går på mange måter fort, og på andre måter ikke fort nok. Så det ideale er jo at det her skal være et system som kan gjelde, skulle jeg til å si, for all fremtid. Og at da bør vi sette inn offentlige midler og private midler på den løsningen, altså fornybar strøm og hydrogen. Så er jo selvsagt problemet at vi ikke har uendelig med tid, og at vi må kutte utslipp så mye som mulig. Så her handler det i stor grad om for mange, og nå skal jeg være litt forsiktig med å legge ord i munnen på andre og si hva andre organisasjoner mener. Men det er klart, mye av argumentasjonen går på at gass er fossilt, derfor hører det ikke hjemme i en kraftmiks. Og så er det en blanding av praktiske og, jeg vil si, til dels ideologisk argumentasjon om at vi kan ikke ha hydrogen fra naturgass. Og det er et problem, blant annet fordi hydrogen produsert fra naturgass vil en del med CO2-fangst og lagring, vil i en del tilfeller være mye mer klimavennlig enn hydrogen produsert fra en, la oss si, en tysk eller nederlandsk strømmiks, som fortsatt har høye innslag av fossilkraft, som kull og gass.
Mm. En ting som ikke har preget debatten om dette i Norge, men i EU, kanskje spesielt i Tyskland, er jo dette med noe som heter CCU, Carbon Capture and Utilization. Kan du forklare hva forskjellen er? Og kanskje hvorfor CCU ikke er en så god klimaløser som CCS? Ja.
CCU, eller Carbon Capture and Utilization, har vært brukt av flere bransjer, både kjemikaliebransjen i Tyskland og Europa, og spesielt bilbransjen i Tyskland, fordi de ønsker å fortsette å selge diesel- og bensinbiler med forbrenningsmotor. Fordi det går an å ta hydrogen og syntetisere det med karbondioksid, og produsere en energibærer som ligner veldig på diesel. Så
motsatt diesel. Av det du snakket om, i stedet med å lage hydrogen av gass, så lager man...
Ja, det er på en måte motsatt. I ideelle omstendigheter så kan du da ta hydrogen fra fornybar strøm, og så legge til karbon, helt riktig som du sier, og det er derfor Bellona har vært svært skeptisk til det. Så du tar på en måte en energibærer, hydrogen, som ideelt sett kommer fra fornybar kraft, og så forurenser med den med karbon, stort sett fossilt, for det er mesteparten, og det er ofte det letteste karbonet å fange også, i mange tilfeller fossilt. Da får du en energibærer som du kan bruke på samme måte omtrent som du bruker bensin og diesel.
Og som har CO2-utslipp.
Som slipper ut like mye CO2 når du forbrenner det, og som i verste fall også slipper ut CO2 indirekte, fordi du produserer hydrogen fra strøm som kommer fra kull- eller gasskraft.
Så rett og slett en dårlig klimaløsning?
Det er en eksepsjonelt dårlig klimaløsning, som også tar mye oppmerksomhet bort fra reelle klimaløsninger. For da har du den karbondioksiden som da eventuelt skal brukes, den må komme fra et sted, og la oss si at den kommer fra et sementfabrikk eller et stålverk. Da sier du at du flytter den CO2-en til en annen bransje, til transportbransjen. Problemet er at det er gjerne begge bransjene har lyst til å bokføre den klimagevinsten på sitt eget budsjett, mens i sum så ender det opp med at i hvert fall en av de bransjene fortsetter med å forurense like mye som før, mens vi vet at vi må ned mot nullutslipp. Så du må ha CO2-fangst og lagring for stålindustrien, eller sementindustrien eller avfallsforbrenningsanlegg, samtidig som du må få til en nullutslipp for transportsektoren, som i en del tilfeller ikke er lett, men vi må også tvinge både flybransjen, bilbransjen, tungtransporten til å finne løsninger som fungerer for dem, og ikke bare flytte CO2-utslipp rundt i systemet, og så si at du er bærekraftig ved å bruke bokføringstriks.
Det er jo bilbransjen og flybransjen er jo sterke lobby, har jo sterke lobbyinteresser og mye makt i EU. Hvordan står egentlig den kampen da i EU mellom CCU og CCS?
I EU så har det vært noen forsøk de siste årene på å ha gunstige finansieringsordninger eller gunstige perspektiver på gjenbruk av CO2. Og der er det vel ikke helt klart hva som blir utfallet ennå. Bellona har jobbet for at det skal være permanent lagring av CO2 som skal prioriteres, for at det sørger for at alle bransjer skal ned mot nullutslipp. Men vi får se blant annet nå neste året. Da kommer det til å bli annonsert flere store bevilgninger fra EUs innovasjonsfond, som er et slags klimafond som bevilger midler til klimaløsninger. Inntekten kommer fra salg av kvoter i EUs kvotesystem, kvotehandel. Da vil vi se hva slags prosjekt av det som får støtte. Så det kan jo kanskje gi en pekepinn på om det blir CO2-gjenbruksprosjekter eller CO2-lagringsprosjekter, eller kanskje også en blanding av begge to.
For det er vel selv i en best case der du har hydrogen da, produsert på fornybare energikilder som brukes i en Audi som har på en måte produsert drivstoff av dette, da er det på en måte, her er det ikke så fryktelig mye utslipp, kanskje kan man tenke, men likevel så vrir det vel lønnsomheten i CCS da, altså hvis man heller kan investere i CCU.
Ja, på en måte så er det kan være bedriftsøkonomisk for en enkelt bedrift, så hva er det? Kan det være både billigere og kanskje få betalt for å fange og da selge CO2, heller enn å fange, transportere og lagre det, som da vil være en ren utgiftspost. Så for mange så vil det her være forlokkende. Men for klimaet så fungerer det ikke, dessverre. Så derfor må vi se på helhetsperspektivet ved CO2-gjenbruk. Hvor kommer karbonet fra? Fossilt, hvor kommer strømmen fra? Kommer den fra fossil kraftmiks? Og hvor mye karbondioksid slipper du ut etterpå? For vi skal jo hele poenget med CO2-håndtering, som er bare for å lansere et annet begrep, poenget er å hindre at CO2 kommer ut i atmosfæren. I det aller fleste bruks- eller anvendelsesområder for CO2, så vil det slippes ut igjen i atmosfæren etter ganske kort tid, dessverre.
Det er vel derfor kanskje EU følger nøye med på det norske prosjektet, da, som jo er en CCS. Men det er jo også litt åpent spørsmål om det blir prosjekt både på sementfabrikken i Brevik og på avfallshåndteringsanlegget i Oslo. Hvor viktig er det at det blir begge steder, eller har det noe å si?
Det er viktig fordi det er to forskjellige bransjer som begge trenger forbildeprosjekter for å vise sine bransjer at det fungerer. I tillegg så blir jo også CO2-transport og lagerløsninger mer pålitelige hvis du har to leverandører helt fra starten av som leverer CO2. Klemmenstrud-prosjektet har i tillegg andre fordeler også, andre læringseffekter, blant annet at du må transportere CO2-en et stykke fra anlegget og ned til kai. Og det er jo problemstillinger som vil gjelde for mange utslippspunkt i et stykke inn i landet, både i Norge og i Europa. Så det er et fantastisk prosjekt, og alle delene av prosjektet hører med på en måte, eller du får mye mer ut av det. Både klimakutt per krone investert, fordi du har et store investeringer i CO2-laget som bør brukes av flest mulig. Og faktisk fordi vi må kutte utslippene ned mot null så fort som mulig. Så derfor synes jeg det er helt unødvendig å droppe et av fangstprosjektene, bare for å spare inn et par milliarder.
Jeg ser liksom for meg et samfunn med masse CCS, at det står sånne der hatter eller slanger oppe og masse fabrikkpiper som går ned i. Men la oss si at dette prosjektet lykkes, og at EU følger etter, eller også implementerer masse CCS. Hvordan vil det endre samfunnet, eller hvordan vil det se ut?
CO2-fangst og lagring har jo flere fordeler, og en av dem er jo at du kan fortsette å produsere de materialer som du trenger, enten det er silisium, eller det er stål, eller det er betong som du trenger for å produsere solceller, vindmøller, jernbane, veier og mye annet som du også vil trenge i et nullutslipps- eller lavutslippssamfunn. Derfor så synes jeg det er interessant å se at også at stadig flere arbeidstaker og organisasjoner i EU og i andre land i større grad omfavner CO2-fangst og lagring, fordi det ikke fører til at du må legge ned fabrikker, rett og slett fordi de har for høye CO2-utslipp. For det er klart at du kan ikke akseptere at sektorer som sement og stål, som står for hver for seg står for 5% eller enda mer av totale klimagassutslipp, skal få lov til å fortsette å forurense bare fordi de er viktige, fordi vi trenger dem til ting. Da må vi kutte utslippene ned mot null, og så fortsette å bruke de industrielle økosystemene sånn som de er for å produsere bare tjenester, varer og andre ting som vi har blitt vant til.
Og bevare arbeidsplasser, det er vel også en viktig del av dette.
Det er svært viktig, og det har vi diskutert også med flere fagforeninger i Brussel og i EU-systemet og andre steder. Og det er jo perspektivet for industriarbeidsplasser, for at de fabrikkene og de verker som slipper ut CO2. Og det gjelder spesielt for Norge, som har enorme fordeler, både fordi vi har stor lagringsplass for CO2 på norsk kontinental sokkel, og fordi vi har en veldig velutviklet leverandørindustri som er i stand til både fange, transportere og lagre CO2. Så for Norge er det her som industriprosjekt svært viktig, i og med at vi er såpass oljeavhengig som vi har vært.
Når er det vil være på plass hvis alt går som planlagt, denne langskipsatsingen?
Etter plan skal det være ferdig rundt midten av 2024, hvis alt går etter plan.
Ok. Da får vi ta opp igjen tråden da, kanskje. Olav Øye, tusen takk for at du kom hit til Noen har snakket sammen.
Tusen takk. Hyggelig å være her.
Ja, da må vi anbefale noe da, Aksel.
Ja, vi må det.
Ja. Jeg har vært i Bergen i helgen og vært på Bergen Internasjonale Filmfestival. Veldig gøy. Men du trenger ikke å dra til Bergen, fordi det er nemlig noe som heter BIFF Plus, som ligger på hjemmesiden deres, som gjør at du kan, som så mye annet i disse dager, strømme deg hjem til stua di.
Så man slipper det til Bergen, det er jo et pluss.
Ja, ah, hvis du bor i Oslo akkurat nå, så vil jeg anbefale å dra til Bergen. Det er mye mindre rødt der, blant annet. Men hvis du ikke har mulighet til å dra,
ja.
Du bør jo dra, men hvis du ikke har mulighet, så kan du strømme filmer frem til 31. oktober hjemmefra, BIFF Plus. Så det er så veldig mange rare og noen veldig gode filmer. Hva med deg?
Jo, jeg har vært på internett, som jeg jo stadig er. Og jeg tenkte jeg skulle anbefale en, hva skal jeg kalle det, en subkultur på Twitter som digger, det er fullt av amerikanere som digger den nordiske velferdsmodellen, og bare postet en masse memes og forskning som viser at velferdsstat og skatt er bra. Så jeg blir...
Er det som Bernie Sanders-folk, eller?
Ja, det er de sikkert i praksis, men nå er de sånn, Biden, stem Biden.
Ja, okay.
men den beste inngangen for å få innblikk i alle disse minionene som blir knust av hydrauliske maskiner når skatten senkes og sånne ting, er å følge en som heter James Medlock. Det er både smart og morsomt om velferdsstat og skatt.
What's not to love?
Nei, sant.
Ja. Men da må dere sjekke ut det og strømme noen filmer fra BIFF, og så snakkes vi neste uke.
Det gjør vi. Ha det bra.
For 23 år siden så skjer det som absolutt ikke burde skje.
Og når jeg skal snu pallen, så sklei jeg.
I noen få sekunder er hele høyre skulder, armen og brystet klemt fast mellom lastebilen og pallen med laks. Den veier 800 kilo.
Det gjorde veldig vondt.
Rune er for syk til å jobbe. Det mener også legene hans, men ikke NAV. Hør historien om Rune og hans ønske om å bli trodd i podcasten Røsla.